Getur þú sagt mér svolítið frá húsinu sem þið bjögguð í þarna? Þegar þú varst, þessum myndin var að...
Jó, þú svo sem þú myndin af því, Torbjörn fekk, hann bregði það þegar hann flutti. Það var gamal maður hjá okkur, það var Jón Einarsson. Það var hans... Svonarssonur hans. Þegar við hérna í Áborgin og Tilsbjörnarsson. Það er dóttir hans sem hérna er Svon Hildabjörnarsson. Þessi gamli maður hjálpa á hann, hann er annað þegar byggður svolítið en kofa fyrst til að vera í. Þegar ég hefði gerðið myndið hann, en hvernig maður hafði ég getað syngjur. Og hann fekk menn sem hafði góð hugsað þín til að daga morgana úr húsinu. Hann fekk það við Röður Thomas Jörnalandi, hún sem var byggt og þeim allt kantað. Neðripartið. Það voru tvö verið af sig. Ég hafði 10 og 12 og 10 og 8. 8 var í sömmunni. Og svo var Beður skúru við það. Fyrir eldur sem var 8 fyrir það breytt. Og það voru tvö verið af sig í alveg eins og eins og þinn. Það voru maður túsakinn.
Já.
En það byrði við.
Hvernig var eldhúsið sem þið höfðu þannig?
Bara þessu skemmti. Það var fyrst smíðahús líka. Stóin var alltaf að pappi hafði fremstíð í rönnibrekkin sinn. Og frammeyttir öllu, hann hafði ekki smíðahús úti. Þegar einhver dó sem hann vilti smíða upp hann, þá var hann smíða hann hægum. Það var ekki fínt. Það var bara til nota.
Já, það er ekki dálítið greið. Ég heldur sinni oft.
Ég veit, það var nú ekki við stóna núna, kannski ekki. Það var svolítið kjallar ekki við gengið myndir. Það var margar dengt við að lagt óskjönd. Það var sjúknað ekki við. Það var eins kartöldur og það sem hefði ekki eina. Það var ekki kjallar myndir.
Hvernig var haldið kulda þar einhvern veginn? Með ís eða?
Nei, ekki, nei, það var bara kalt undir húsin.
Já.
En svo voru ísskólu ykkur þá seinna. Fylltara með vatni og veturnar. Og langar fljósa, svona marga betur í það á dag.
Já, já.
Og það vendist manni fram í águsti. Það voru hann nú allt fyrir hjóma að dunga þá í grunn, en það var ekki gott.
Nei. Það er enn svona ísinn alveg þarna. Það er ennst ísinn svona verið
í þessum húsum. Já, hann endist vel.
En hvað voruð þið með af húsgögnum, svona nú, faðir þinn hann er smílaði þarna komóðina?
Hann smílaði komóðina og það voru 3 rúm. Hann smílaði með þessum annar rúm. Ég veit ekki hvað hann smílaði hitt, þú veit ekki. Stóra rúmi. Það var borð og það var þetta borð. Þú eru að kipta á þenni hjá að skýrt. Svo þeir eru að nér fyrir 25. september 1900.
Já,
þeir eru frýt þeirra.
Það er
þeir að enda. Þeir eru
vel,
svo. Þeir eru sýttir að bara hendur og lágir.
Já.
Þeir voru til, svo voru bekki. Það búkum allir bekki til að sýttja.
Já.
Það var dálítið skápur í eldhúsinu sem var hans og settur í kallarann. Pabbi smíðaði góðan skáp með stóran skúfa með eins og í búð sem hann gat sett bæði hveiti haflamjöl og sirkur 100 pundi.
Ja.
Tvær skúfur og svo fekk hann við úr gamla orkeli og smíðaði efri skápin. Það var hans í búðu skúfa. Hann er núna vestur á Víðir.
Nei. En þessi möbla hér, þetta er eitthvað nýrra.
Marga frænka mín átti þetta og þegar hún fór á Pétur þá gaf hún, hún gaf leið þetta. En hún gaf mjög kamma og við og lítið bara rúm.
Þetta er aðeins lítið skápur.
Já, það er lífið skápur. Þetta borð var að til, það er til 1906, hann smíðaði það.
Já,
já. Það var ekki, það var lengi langt í. Það var ekki kúfart, svo þið, það var ekki mikið.